Vítajte v podcaste 155 odtieňov Urgentu.
Podcast 155 odtieňov Urgentu vás prevedie svetom záchrannej služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
nováčikov v odbore, ale aj nadšencov laikov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte?
Vyrážame za vami. Milé poslucháčky, poslucháči, vitajte pri ďalšej časti podcastu 155 odtieňov Urgentu. Moje meno je Patrik Brna a vedľa mňa tu štandardne už sedí Dušan Sopolík. Ahoj Dušan.
Ahojte všetkých, vítam.
Dnes by sme vám radi predstavili nášho váženého kolegu, ktorého my poznáme ako Joja, ale je to teda doktor Jozef Keppel, ktorého si myslím, že poznáte všetci. Ahoj Jojo, vitaj.
Ahojte.
Jojo je takým dobrým zvykom u nás v podcaste, keď príde nejaký hosť ho vyspovedať o tom, kto je, čo je, odkiaľ je. Čo by si nám v skratke o sebe povedal?
Fúha, že odkiaľ som? No, som chlapec zo stredného Slovenska. Pochádzam z Kremnice, narodil som sa v Žiari nad Hronom, pretože v Kremnici tesne predtým zrušili pôrodnicu. A zaujímavé na mojom narodení je, že moju mamu odviezli priamo z kina, kde bol vtedy veľmi obľúbený film, ktorý sa volal Krutý Rím. Bola to taká strieľačka, taký mafiánsky a potom zápäti som sa narodil ja. Tak neviem, či to malo na mňa nejaký vplyv, ale rozhodne to asi bolo zaujímavé a možno, že moja mama ľutuje, že ho nemohla dopozerať.
Tak minimálne film bol asi dostatočne napínavý, ak teda prišli porodné kontrakcie.
A mafiánom si sa nestal, asi to až tak ťa to neovplyvnilo teda.
Až tak výrazne ma to asi neovplyvnilo, takže v Kremnici som strávil detstvo a prakticky celý čas, až kým som neodišiel potom do Bratislavy. Kremnica je skvelá kvôli tomu, že sú tam obrovské možnosti sa športovo vyžiť, takže v tomto smere som, takže myslím si, bolo poznačené celé moje detstvo. A po absolvovaní lekárskej fakulty som hľadal v podstate dve možnosti, ako sa zamestnať alebo kde sa zamestnať, pretože zaujímali ma dve veci. Prvá vec bola urgentná medicína alebo niečo, čo sa robí rýchlo. A druhá vec, vďaka mojim učiteľom som našiel záľubu v deťoch. Tak som rozmýšľal, že buď pôjdem smerom ára, alebo nejakého urgentu, alebo detského lekárstva. Nakoniec vznikla možnosť, že v Bratislave existovala detská fakultná nemocnica, ako jedna z mála takýchto nemocníc vôbec v Európe. A poslal som si tam prihlášku a zobrali ma na áro. To znamená dva v jednom, takže som bol veľmi spokojný.
A trošku ťa vrátim späť. Bola medicína vždy tvoj sen, alebo si mala nejaké iné plány a toto možno bolo také, že vedľajšie?
Nebol to úplne vždycky môj sen. Je o mne známe, že ja som sa pomerne výrazne zaoberal matematikou a fyzikou, čo ma teda nesmierne bavilo a vyzeralo to tak, že pôjdem touto cestou. Mal som našlapnuté na jadrovú fyziku a popri tom som chcel robiť matematickú analýzu. Keď som dospel do štádia, že teda bolo treba posielať prihlášky na vysokú školu a my sme vtedy ešte mohli napísať tam len jednu školu, tak som zrazu napísal, že lekárska fakulta. No a na to môj otec povedal, že teba trafilo raz, ale dobre, ale nech sa, nič sa nedeje, proste keď ťa nezoberú, po roku, čo budeš pracovať, prídeš na to, že tá matematika by mohla byť. Takže našťastie ma vzali, takže rok som pracovať nemusel, ale tí, čo ma poznajú, a myslím si, že hlavne moja mama tvrdila, že keďže od začiatku som bol veľmi angažovaný v Červenom kríži a rôznych hliadkách mladých a tak ďalej a moji spolužiaci si so mňa robili srandu, že keď bude treba nejakú gynekologickú radu ako deti, ktoré samozrejme ovládajú všetko, majú 7 rokov a vedia všetko o svete, tak vždycky sa chodili veľmi zanietene na takéto veci pýtať, tak oni povedali, že už niekde asi v pozadí to bolo, že asi to tá matika nebude.
A neľutuješ tvoje rozhodnutie dodnes?
Nie, dodnes neľutujem.
Dobre, my sme veľmi radi, že si sa vybral týmto smerom, pretože ty si momentálne lekár, ktorý sa naozaj stará o deti, na ktorého počuť teda chváli aj od kolegov, aj od podriadených a ja verím, že aj od rodičov, pacientov tým pádom. A prezerať, ak náhodou niekto o tebe nevie, kde teda momentálne pôsobíš?
Momentálne pracujem v Národnom ústave detských chorôb. Je to prednedávnom premenovaná detská fakultná nemocnica v Bratislave na Kramároch a som na detskej klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, čo je zase akože klinické pracovisko, ktoré vzniklo z pôvodného ARO oddelenia v tejto detskej fakultnej nemocnici. Pracujem tam v podstate od začiatku s takou krátkou pauzičkou, kedy som si odbehol na chvíľočku sa presvedčiť o tom, že biznis asi nebude moja srdcová záležitosť. Chvíľu som pracoval teda pre farmaceutický priemysel, ale potom som sa veľmi rýchlo vrátil naspäť.
A v čom ti učarovali deti?
Deti mu učarovali v tom, že z mojich skúseností ešte v škole som zistil, že deti sú skvelí pacienti. Ako, deti sú skvelí pacienti v tom, že sa na nič nehrajú. Sú skvelí pacienti v tom, že chcú strašným spôsobom žiť a výhodou je, že ako náhle im je len o trošku lepšie, oni sa nezamýšľajú na tom, či im, dajme tomu, po nejakom úraze alebo po nejakej chorobe zostane nejaký handicap. Tým sa vôbec netrápia. A oni sa snažia ten handicap nahradiť akýmkoľvek iným spôsobom. Mali sme dievčatko napríklad, ktoré pri vození sa na nejakom skútri na vodnej hladine vypadlo otcovi od chrbta a nejaký kamarát, ktorý išiel poza, prebehol tak nešťastne, že jej presekol plexus. A s tým pádom ona prestala vôbec ovládať svoju pravú ruku. Keďže bola praváčka, mala dohromady 4 roky, tak akože sa to bralo, že teda bože a dieťatko už nebude hýbať rukou, ale ona to vôbec tak nebrala. Ona napríklad zistila, že tou pravou to nejde, tak sa začala hrať s pastelkami a kresliť ľavou. A zaujímavé na tom je, že pokiaľ tie deti na ten handicap niekto neupozorní, hej, dajme tomu s kamarátov alebo v škole, alebo si niekto z nich nezačne robiť srandu, tak oni to vôbec neberú ako nejaký závažný handicap. A to sa mi na tom páčilo, pretože moje skúsenosti s dospelými pacientami boli skôr také, že mali veľmi veľkú tendenciu sa seba ľutovať, čo dieťa neurobi. Okrem toho je obrovskou výhodou, že to dieťa vám verí, pokiaľ ho nikdy neoklamete. Ak ho raz oklamete, už vám veriť nebude, to znamená také oblbovačky, že neboj sa, toto nebolí, keď mu chcete pichnúť cievu alebo niečo podobné, to na nich neskúšajte ani nikdy. Proste povedzte im pravdu, dieťa je schopné zaťať zuby, ale ak ich raz oklamete, tak už to potom nefunguje, takže v tom mi učarovali.
A keby si to mal porovnať, čo je náročnejšie? Starať sa o takto kriticky choré dieťa alebo o choré deti, alebo o toho dospelého, ktorý je iným spôsobom špecifický?
Obávam sa, že na túto otázku nebudem vedieť presne odpovedať, pretože v živote som sa o dospelého pacienta nejakým výrazným spôsobom nestaral. Ale ak by som za dospelých alebo dospelým podobných pacientov rátal už tínedžerov, pretože ošetrujeme aj teda deti, no už nie sú deti samozrejme, ale okolo 18. roku života, tak toto nie je moja disciplína, pretože oni začnú mať toľko starostí, toľko problémov, všetci sú pre nich nepodstatní, všetko, čo si myslíte, tak oni majú na to absolútne iný názor. A obávam sa, že aj dospeláci sú veľmi podobní, pretože síce nepracujem s nimi ako s pacientami, ale pracujem s nimi ako s rodičmi a presvedčiť niektorých rodičov a niektoré internetové mamičky o tom, že to, čo si načítali, nie je vždycky pravda a rozhodne to nie je veľmi podstatná vec, alebo to dôležité a určujúce, tak to je veľmi, veľmi ťažké. A toto tie deti, tí pacienti, ktorých považujem za detských pacientov, nerobia. Hej. Oni proste, ak im nezaklamete a ak získate ich dôveru, tak potom vám dôverujú.
Pozdravujeme modrý koník a odporúčame radšej žltého slonika.
Áno, presne tak, proste šatkujúce biomatky, to je to najlepšie.
Téma sama o sebe tiež, takže poďme radšej ešte k tvojmu životopisu na chvíľočku. Ty si takisto členom mnohých odborných stavovských spoločností, si predsedom a zástupcom, reprezentantom rôznych odborných spoločností. Naozaj sa angažuješ v tom svete medicíny, pediatrie a si, dovolím si povedať na slovo, vzatý odborník a verím a myslím si, že zaslúžene. A v podstate okrem iného, kvôli čomu sme ťa aj sem zavolali, si nielenže členom, ale ty si jedným zo zakladateľov Slovenskej resuscitačnej rady a nielenže si aj inštruktorom ALS kurzu, ale takisto sa zaujímaš aj o kurz ePALS. Je niečo, čo som vynechal dôležité z tohto?
Ja neviem, ako ja niekedy mám pocit, že ako keď si otvoríte ladničku, tak, alebo chladničku, alebo ja neviem, jak sa to presne volá, tak stadiaľ vyleziem ja. Takže nechcem to nejakým spôsobom či už zľahčovať alebo nejakým spôsobom preceňovať, akože mnohé veci ma zaujímajú z toho dôvodu, že mám akýsi vnútorný pocit alebo potrebu niektoré veci na Slovensku niekam posunúť. A o to sa veľmi výrazne snažím a hlavne mi ide o to, aby sme posunuli veci, ktoré sa bezprostredne týkajú pacientov, s ktorými som v kontakte, hej. Preto možno aj mi veľmi ležalo na srdci, že Slovensko má je jednou z mála krajín Európy, ktorý nemá národné zastúpenie v Európskej resuscitačnej rade, a to bol proste hlavný dôvod, prečo sme sa snažili založiť resuscitačnú radu. A čo sa týka tých jednotlivých vecí, tá resuscitačná rada nemá byť len tak radou pre radu, alebo jak to nazvať, že len organizáciou pre organizáciu, ale skutočne chceme zvýšiť výrazným spôsobom nielen povedomie, ale hlavne kvalitu poskytovanej resuscitačnej starostlivosti. Vďaka aj vám nakoniec, chlapci, a vďaka podobným ako ste vy, sa nám podarilo za tých 10 rokov, ktoré existuje Slovenská resuscitačná rada, sa posunúť veľmi výrazným spôsobom. Samozrejme, keďže dospelých pacientov je ďaleko viac a ďaleko častejšie potrebujú takúto starostlivosť, tak bolo úplne logické, že sme išli priamo touto cestou. Druhým krokom by malo byť práve resuscitačné povedomie alebo kvalita resuscitácie v detskej populácii, ktorá je zase charakterizovaná European Pediatric Advanced Life Support Provider kurzom, a myslím si, že budeme sa snažiť zo všetkých síl ho doviesť na Slovensko. Máme našťastie už niektorých ľudí, ktorí by mohli byť inštruktori. Ja keby som mal trochu viac času, tak v podstate bez akýchkoľvek problémov môžem byť kurz direktorom, takže vedeli by sme si takýmto spôsobom tie kurzy zabezpečiť, ale myslím si, že pôjdeme znovu podobnou cestou, ako sme išli pri ALS kurzoch, a stále to dodržiavame, že proste slovenská a česká strana si navzájom pomáha a asi pôjdeme takto. Myslím si, že je to veľmi dôležitá vec, nie len pre urgent alebo prednemocničnú starostlivosť, ale aj nemocničnú starostlivosť, pretože máme čo doháňať.
Tak už sme načali teda tému EPALS, čo je super. A tam sme chceli aj smerovať tento rozhovor. Čiže EPALS je to viac menej kurz, ktorý sa zameriava na starostlivosť o kritických chore dieťa. A skús nám povedať niečo o histórii tohto kurzu a vlastne kto tento kurz zastrešuje.
Tento kurz, podobne ako ostatné kurzy, zastrešuje Európska resuscitačná rada. Je to kurz, ktorý je špecificky zameraný na problematiku detského veku. Špecificky je v tom, že na rozdiel od ALS kurzu, ktorý je určený pre dospelákov a kde venujeme pomerne, dajme tomu, oveľa väčšiu časť toho kurzu praktickému nácviku samotnej resuscitácie, tak v EPALS kurze je to rozdelené podľa môjho názoru tak pol na pol. To znamená, že venujeme sa tam hlavne dieťaťu, ktoré je v kritickom stave. To znamená, tendencia je spraviť všetko preto, aby sme sa vyhli resuscitačnej príhode u detského pacienta. Pretože je to tak, hej, ja tvrdím, že dieťa, keď sa narodí, tak má obrovské rezervy a vďaka týmto rezervám, pokiaľ nemá samozrejme nejaký orgánový systém postihnutý nejakou vrodenou vývojovou chorobou alebo vrodenou vývojovou chybou, a postupne sa mu tie rezervy míňajú. To znamená, dieťa, ja niekedy hovorím tak, že prežije takmer všetko, pokiaľ sa veľmi intenzívne nebudete snažiť mu v tom zabrániť. A práve úlohou EPALSu je rozoznať takéto dieťa čo najrýchlejšie a začať robiť všetko preto, aby sa vôbec nedostalo do situácie, kedy ho je potrebné resuscitovať. Ale ak k tej resuscitácii dojde, tak v drvivej časti prípadov alebo väčšine prípadov je to zase resuscitácia s trochu inou etiológiou ako u dospelého pacienta. Ale len etiologicky. Ani tak nie, čo sa týka samotného postupu, aj keď ten sa trošku líši samozrejme. Je špecifický a zohľadňuje fyziológiu detského veku. Ale zase, povedzme si pravdu, nie je to nič mimoriadne zložité a každý človek, ktorý trošku prenikne do tej resuscitácie, je schopný si pomôcť aj u detského pacienta.
Čiže tento kurz je viac menej postavený z takých dvoch veľkých tém, a to je jednak prevencia náhleho zastavenia obehu u detí, čo robíme kvázi už asi teda každému známym postupom ABCDE. Tak. A druhá tá nozologická jednotka, ktorá je menej častá, je tá resuscitácia toho dieťaťa. A vedel by si nám povedať hlavne nejaké špecifika, že čo je častejšie u detí, či to náhle zastavenie obehu, alebo proste len kriticky chorý pacient, ktorý sa rýchlo zdekompenzuje, na čo si dávať bacha? Čo to dieťa potrebuje vlastne?
A dieťa potrebuje veľmi jednoduché veci. Podobne ako v záhrade každá rastlinka potrebuje slniečko, potrebuje vzduch a potrebuje vodičku, tak to isté potrebuje dieťa. Dieťa potrebuje v prvom rade kyslík. Hej, musíte ho nejakým spôsobom do toho organizmu dopraviť, pretože tá spotreba je ďaleko vyššia ako u dospelých pacientov. Čiže najčastejším problémom bývajú práve respiračné problémy, ktoré hrajú dôležitú úlohu v tom kritickom stave. Potrebujú tekutiny, pretože detský organizmus sa skladá z väčšieho množstva tekutín ako dospelácky organizmus. To znamená, že dieťa sa pomerne rýchlo pri rôznych situáciách dostane do stavu dehydratácie a tým pádom môže mať rozvrat alebo teda nejakú poruchu vnútorného prostredia, ktorá môže hrať veľmi dôležitú úlohu. Potom sa veľmi často u detí stretávame s vecami, že ako hovoril môj dobrý kamarát, že detský prístup k svetu je nasledovný. Čo do ruky, to do pusy. To znamená, že stretávame sa s rôznymi vecami, poškodením zdravia detského veku kvôli nejakým intoxikáciám a podobné, pretože to deti skúšajú. Samozrejme, keď si v obchate niečo do úst alebo do nožteka, tak je možné, že to vdýchnete, zase sa môžete dusiť. A potom sú to len úrazy a traumy, hej, tie sú zase trošku vo vyššej kategórii. Čiže dalo by sa povedať, že tie najmenšie deti sa budú skôr zlyhávať z respiračných dôvodov. Potom vzniká skupina detí, ktoré už začínajú loziť po baraku a tie sú najviac ohrozené nejakou intoxikáciou. Potom je pauza chvíľočku, kedy tie deti počúvajú, to sú také ten predškolský vek, kedy ešte mamička a tatínko majú pravdu. Potom začína školský vek, tam sú úrazy jednoznačne, hej, a už úrazy také, že niekedy sú veľmi vážne, pretože dneska nie je lepší nápad, ako dobrý tatuško kúpi svojmu 5-ročnému dieťaťu elektrickú kolobežku. Čo je síce skvelé, len asi zabudol chudák, že tá elektrická kolobežka dokáže ísť 30 km rýchlosťou. Hej, a to decko asi nebude uvažovať o tom, ako rýchlo ide, čiže takýchto úrazov sme mali spústu. Potom je zase obdobie, kedy sú také tie úrazy drobnejšie. Potom začína tínedžerské obdobie, kde sa zase objavujú nejaké situácie, kedy sú tie deti skôr intoxikované, pretože, ako ja hovorím, po každom lete končí život, pretože ten krásny chlapec, ktorý celé leto sa na mňa krásne pozeral, sa už teraz nepozerá, lebo sa vrátila z prázdnin moja spolužiačka, ktorá je krajšia ako ja a teda nemá zmysel žiť ďalej. Čiže toto je ďalšia skupina. No a potom sú to nehody, ktoré sú spojené teraz s dopravou. Zaujímavé je, že deti v rámci tých svojich kompenzačných mechanizmov, napríklad veľmi málo, kedy sa stretnete, čo u dospelých sa stretávate veľmi často, s resuscitáciou, pri ktorou budete používať defibriláciu napríklad. To je veľmi málo často. Deti väčšinou zlyhávajú cez nedefibrilovateľné poruchy srdcového rytmu. A teda práca s defibrilátorom je jedna z vecí, ktorá sa v rámci EPALSu učí, pretože je prakticky vylúčené, že by sa bežný lekár, pediater, pokiaľ nerobí vyslovene na špecializovanom pracovisku, takýmto spôsobom k takémuto zásahu dostal. Čiže to je vec a je zaujímavé, že mnohí pediatri, ktorí robia rádovo niekoľko desiatok rokov, je to pre nich úplná novinka. Hej? Čiže to sa málo kedy stáva.
Mňa zaujala celkom štatistika z nedávneho sympózia, kde teda na ARE, alebo teda špecializovanej nemocnici v Banskej Bystrici, kde tiež majú detských pacientov, mali jednu resuscitáciu detského pacienta za rok a to sa bavíme o kriticky chorých deťoch. Čiže keď to dáme tak nejak do všeobecného priemeru, tak to dieťa potrebuje mať priechodné dýchacie cesty, potrebuje mať zabezpečenú adekvátnu ventiláciu a mať nejakú základnú stabilizáciu krvného obehu.
Presne tak, potrebuje tekutiny a to tak. Je asi tak väčšinou všetko. Hej? Potom samozrejme máme deti v septických stavoch, ktoré sú však akože komplikáciou nejakého ochorenia. Tam je tiež veľmi dôležité, pokiaľ sa začne hneď na začiatku zasahovať, teda nečaká sa, nevznikne tam nejaké časové oneskorenie, tak väčšinou takisto tieto deti nemajú tendenciu dospieť k nejakej resuscitačnej príhode. Ale tam sa to nejakým výrazným spôsobom podľa mňa nelíši od tých dospelých pacientov. Čiže Zaujímavým skupinou pacientov sú zase pacienti, ktorí sú s výrazným zhoršením zdravotného stavu, a to sú onkologickí pacienti. Tam možno, že sa stretávame trošku s takými horšími situáciami, pretože detské onkologické ochorenia sú väčšinou hematologického alebo hemato-onkologického charakteru, čiže tých solidných tumorov tam nie je tak veľa. Väčšinou sú to v podstate alebo teda ochorenia, ktoré vychádzajú z krvi a z krvotvorby. A tie vedia, aj keď sú veľmi dobre liečiteľné, je ich pomerne veľa, a tým pádom aj detských pacientov, ktoré sa dostanú do kritickej situácie, pretože štatistika nepustí, je pomerne veľa. A tam je ten problém, že vtedy tie deti po tej onkologickej liečbe majú ťažko poškodenú imunitu, takže zase sa to súvisí s trošku iným vec. Ale myslím si, že zachádzame moc do veci, ktoré není sú ani veselé a ani sa dobre nepočúvajú. A veľmi pravdepodobne sa k ním nikto, okrem špecializovaných centier, ani nedostane.
Našťastie. Ale k čomu sa môžeme dostať, čo si myslím, že je rozšírené, sú podľa teba alebo z tvojich skúseností nejaké fámy, ktoré sa šíria, povery, bajky ohľadom starostlivosti o dieťa, čo je podľa teba vyslovene hlúposť, ale napriek tomu to tí ľudia robia?
Ťažko povedať, čo je napríklad hlúposť, ako myslíte v starostlivosti, čo je vyslovená hlúposť starostlivosti?
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
No, v poskytovaní zdravotnej starostlivosti je základná hlúposť, že všetci sa domnievajú, že maličké deti, úplne maličké deti, nevedia pociťovať bolesť. To znamená, že ja si osobne myslím, že aj úplne malinké dieťa, aj novorodenec, je dokázané, že cíti normálny bolesť, aj keď sa budú všetci uvažovať, že teda má nezrelý nervový systém a není to úplne pravda a nie je to tak. Myslím si, že keď sa pozeráte na dieťa, ktoré takýmto spôsobom je a ošetrujete, tak vidíte na tých grimasách a na tom, ako sa tvári, že teda to určite nie je len nepokoj a nekľud, ale je to skutočne bolesť. To je asi tak jedna dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je, že dieťa, všetci sa ho boja, pretože sa obávajú, že dieťa im nevie povedať, čo mu je. Hej, to je prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá. To znamená, tvrdia, že dieťa stále plače, bez ohľadu na to, či plače, lebo mu je smutno, alebo preto, že ho niečo bolí. Ďalšia časť, ktorá je veľmi nesprávna, je dávkovanie liekov. Akože veľmi je častá tendencia tie lieky poddávkovať, lebo si všetci myslia, že keď ampulka pre dospelého je dosť, hej, tak pre dieťa musí byť samozrejme rádovo nižšia dávka. V drvivej väčšine prípadov lieky, ktoré deti používajú, potrebujeme vo veľa vyššom dávkovaní. A ako ja hovorím, to, čo im uspíte, alebo ani neuspíte, dojča alebo novorodenca, to by niekoľkokrát zabilo 80-ročnú pani. Čiže skôr tu je najväčšia chyba, že tí ľudia sa obávajú toho, akým spôsobom tie lieky nadávkovať. Ďalej, nesnažia sa nájsť nejaký... Ja uvedem príklad. Volá niekto k nám a povie, že máme tu 15-ročné dieťatko. Zoberme si 15-ročné dieťatko. 15-ročné dieťatko má 85 kg, hej, a má výšku 179 cm. Čiže je to väčšie ako ja. A oni sa chcú poradiť, lebo keďže je to detský pacient, oni nemajú preňho dostatočný detský centrálny venózny katéter. Oni by ho vedeli pichnúť, ale nemajú. Hej. A oni by potrebovali požičať 5,5 Frenchovi. A na tomu poviem, a prosím vás, vy ste dospelí? Áno. Čiže vy ste dospelák, lekár, normálny dospelý človek, že áno. A ste vyšší ako to dieťa? No nie, nie som. A ste ťažší ako to dieťa? No nie, nie som. Dobre. To znamená, že vám by ste použili aký katéter na ňo? No minimálne sedmičku, hovorím. No tak super. No ale to je dieťa, hovorím. No ale dobre, ale dieťa je to len podľa papierov. Čiže... Častokrát sa dostávame do situácie, že oni hľadajú detské kanily alebo detské prostriedky tam, kde nie sú treba. Ale to je podľa mňa len skúsenosťami a strachom. A takisto sa strašne boja robiť všetky výkony, ktorých sú absolútne zruční u dospelých pacientov. Ja neviem, intubácia, zaviazanie laryngeálnej masky. Proste majú z toho obrovský strach. Ale to podľa mňa súvisí len s tým, že oni nemajú skúsenosti. Čiže... Najväčšiu dilemu, alebo teda najväčšiu poveru by som videl v tom, že keď neviem, akú mám dať dávku, tak dám len trošku z dospeláckej, čo väčšinou absolútne nepomôže a väčšinou to ešte skôr zhorší celú situáciu. A potom radšej mu dajme niečo menšie, aby sme mu to nepoškodili ako väčšie. A potom nám chodia 5-ročné deti, ktoré sú zaintubované trojkou kanilov a podobne. Hej? No, tak to je tak, ako keby ste si sadli k televízoru, zobrali si slamku, zapchali všetky ostatné dutiny a vstupy do dýchacích ciest a snažili sa udýchať. Tak to musíte mať ináč. Veľké šťastie, aby ste to zvládli a to budete v kľude.
Tak, tak. Hlavne, čo sa týka ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s detským pacientom, ako je napríklad záchranka, ktorí fakt akože raritne sa stretávajú s pacientom detským a hlavne tým kriticky detským pacientom. A tak potom z toho tkvejú takéto veci, že nemáme s tým skúsenosti, bojíme sa, je to proste ten najväčší strašák v urgentnej medicíne. A aj práve preto je, alebo práve preto vznikol tento kurz ePALS. Ja sa ťa opýtam, pre koho vlastne tento kurz je vhodný?
Myslím si, že si to správne vystihol. Ten ePALS-ový kurz by mal byť vhodný, alebo teda je určený v prvom rade na pre tých, ktorí sa pravidelne stretávajú s detským pacientom. Ďalej je to kurz, ktorý je určený pre tých, ktorým z povahy výkonu práce vyplýva, že by mali byť úplne na tej najvyššej úrovni, čo sa týka kritickej starostlivosti a resuscitačnej starostlivosti, ale zároveň je to určené práve pre takýchto ľudí, ktorí sa stretávajú s detským pacientom možno sporadicky, alebo by som ani tak nepovedal, že sporadicky, ale v porovnaní s ostatnými dospelými pacientami len raz za čas, čo oni berú. Lebo keď sa to tak úplne naráta, zase tých detských pacientov až tak málo sa neošetruje v prednemocničnej starostlivosti, ale práve že sa využíva to, že tie deti vydržia takmer všetko, to znamená, že v drvivej väčšine prípadov stačí len ho rýchlo zoberme a poďme. Hej. A toto je práve to miesto, kde by sa možno že dalo nájsť, že pokiaľ by som vedel, čo spraviť, tak viem si aspoň ten transport uľahčiť tým, že viem, že sa mi to dieťa nezhorší počas toho transportu. A takýmto ľuďom ten ePALS je určený určite. Potom samozrejme by som ho dal všetkým mladým kolegom, pretože teraz je situácia taká, že častokrát veľmi skoro po škole sa dostávajú mladí kolegovia do situácie, že musia slúžiť v nemocnici na nejakom oddelení a tak ďalej a vtedy si môžu akurát tak zavolať kamaráta na telefóne alebo svojho nadriadeného alebo nejakého supervisora a títo by sa tiež cítili oveľa bezpečnejšie, pokiaľ by tento kurz mali. Vidím to na našich mladých kolegov, ktorí pracujú v našej nemocnici a pracujú na rôznych oddeleniach a občas nás konfrontujú s otázkami, ktoré by nevznikli, pokiaľ by boli absolventi takéhoto kurzu.
Keby som sa rozhodol ísť na tento kurz, akože ja ho mám za sebou, ale a musím teda povedať, že mi to zmenilo úplne zmýšľanie v manažmente o kritické dieťa. Cítim sa možno, že aj keď je to iba kurz, ale cítim sa istotne lepšie a myslím si, že by som tú situáciu zvládol asi lepšie ako pred tým kurzom. Takže môžem len odporúčať tento kurz. A skús nám povedať, že vlastne aké sú nároky na toho uchádzača pred kurzom. Je tam nejaký e-learning? Čo vlastne potrebuje všetko?
Ten princíp je v podstate veľmi podobný alebo rovnaký ako všetky ostatné kurzy, ktoré sa dejú pod gestiou Európskej resuscitačnej rady. Takisto keď sa prihlásite, dostanete prístup do niečoho, čo sa volá KOSI. Alebo KOZI. Ako chcete, ale je to ZOS. Je to v podstate nejaká e-learningová platforma, kde sa dostanete k mnohým výučbovým materiálom, kde sa dostanete k manuálom, ktoré potrebujete, kde máte možnosť sa sami testovať, že či ste pochopili správne to, čo je. No a potom už potrebujete len chuť a otvorenú myseľ, že skutočne toto je vec, ktorú potrebujem urobiť, pretože nie je to zase o žiadnych nejakých náročných a ťažkých teoretických vedomostiach, je to o to, aby ste si čo najviac vyskúšali. A ľudia sa často obávajú, že tým, že pre detský vek, tam sa skrývajú úplne malinké deti, ktoré sú tesne po narodení, potom sú to deti už, ktoré sa podobajú na dospelých, že existuje obrovský rozdiel, lebo neviem povedať, že či toto je norma u toho dieťaťa, alebo toto už nie je norma u toho dieťaťa. Nad týmto sa až tak strašne nemusíte zamýšľať, pretože všetko, čo potrebujete už dneska, nosíte v telefóne, čo znamená jednu trápnu tabulku a pár vzorcov, ktoré si viete zapamätať. To je asi to kľúčové. No a to vám veľmi pomôže. Jediné, čo potrebujete vedieť, je, že naučiť sa presne, čo robiť v tých situáciách, kedy nemáte šancu rozmýšľať, respektíve rozmýšľať by ste mali, ale nemáte čas moc nad tým uvažovať. To znamená spraviť rýchlo preto, aby som si vytvoril čas, čiže zabezpečiť tie základné veci u dieťaťa, tým chcem povedať. A tých pár liekov, ktoré u detí potrebujete, a tých je skutočne minimum, sa naučíte dávkovať veľmi rýchlo. Na všetko ostatné máte čas.
Výhodou sú naozaj všetky pomôcky, ktoré máme v dnešnej dobe, či už je to brosilová páska, alebo je to aplikácia v telefóne, a to vie naozaj uľahčiť tú starostlivosť o kritické dieťa.
A verte, že častokrát aj my, ktorí nič iné nerobíme, len celý čas sa staráme o deti, občas do toho pozrieme.
No, je to pre istotu, je to znakom profesionality. Chceme sa uistiť, že to robíme správne.
Tak.
Samotný kurz teda je určite intenzívny, tak ako všetky kurzy, ako si hovoril, čo sa týka ERC. A ako prebieha záver samotného kurzu? Sú tam nejaké skúšky? Je tam záverečná skúška, kedy niekoho naozaj týrate v temnici a chcete od neho vedieť všetko, všetko, všetko? Alebo aké to je, aby sa toho ľudia nebáli?
Skúšky bola, kedy boli úplne klasické, tak ako pre ostatné kurzy. V poslednom období sa to začína meniť a skôr sa stavia EPALS-ový tím k tomu tak, že tie skúšky nebudú na konci, čiže robí sa tzv. Priebežné hodnotenie toho kurzanta, alebo teda toho človeka, ktorý na ten kurz príde. Pri tomto kontinuálnom hodnotení sa samozrejme hodnotia všetky aktivity, alebo teda všetky tie zručnosti, ktoré ten dotyčný musí mať. A hodnotia sa takým spôsobom, že sa doplňajú do tabulky a priebežne sa to kontroluje. A v prípade, že niekto niečo neurobí, tak samozrejme ide sa do toho, že sa na neho v rámci mentor-mentee stretnutí a individualizovaného tréningu potom zameriavate. Takisto ani skúšky na konci nie sú v rámci EPALS-u v tejto chvíli. Je možné, že je to modul, ktorý sa skúša. Takže uvidí sa, že či áno, či nie, bude nejaká spätná väzba a potom sa na to príde. Nemyslím si, že tie skúšky sú nevyhnutné, pretože sú značne stresujúce, ale zase ja mám absolvované aj také kurzy. Moje kurzy vždycky boli ukončené skúškou a aj napriek tomu, že človek má predtým určitý rešpekt a určitý stres, podľa môjho názoru to nebolo zlé, pretože tam sa skutočne ukáže, že či ten človek je schopný niečo urobiť alebo niečo sa môže pri tom kontinuálnom hodnotení stratiť. A treba vedieť, že absolventi týchto kurzov dobre vedia, že aj napriek tomu, že občas sú tam také veci, že ja neviem, niečo spravíš, ako my hovoríme borderline, ale keďže je to bold, tak nemôžeš už prejsť tým hodnotením, lebo tie tabulky sú tak postavené. Ale vždycky inštruktori pristupovali k tomu mimoriadne ľudsky a myslím si, že sami vieme posúdiť, že či tá chyba bola fakt taká závažná, že by poškodila pacienta a vtedy to vieme stopnúť. Alebo si povieme, že samozrejme není to vec, ktorá by ohrozila bezprostredne toho pacienta na živote a vieme to tomu kurzantovi vysvetliť a prípadne dať mu zase ďalšiu šancu to urobiť. Ale je pravda, že ľudia v poslednom období, keď im povieme hneď na začiatku, že tam skúšky nebudú, tak to prijmajú ako lepšie.
To verím, ale stres na skúške je síce iný, ale je to takisto stres, ako by bol aj vo výjazde alebo na urgente s tým kritickým pacientom, keď sa ten človek stretne, tam bude pod tlakom.
Presne tak a preto si myslím, že tréning stresu vôbec nie je zlý. Napríklad preto niektorí ľudia vstupujú do stavu manželského.
K tomuto sa nemôžem vyjadriť.
Ja som to len počul.
Kamarát hovoril.
Kamarát ti hovorí. Zlé jazyky.
Doslova. Takže, no, aby sme sa vrátili k EPALS-u. Kurs EPALS, myslím si, že všetci traja odporúčame a aj s Dušanom, aj so všetkou partiou, ktorou sme navštívili tento kurz, tak si chválime, že nám určite dal veľmi veľa nielen vedomostí, ale hlavne tých praktických zručností a tak ako Dušan spomínal, tak sa cítime oveľa sebaistejší a nebali by sme sa toho kritického dieťaťa postaviť sa k nemu a spraviť tých pár jednoduchých výkonov, ktoré si povedal.
Presne tak. Ja len by som chcel povedať, že ak teda začne byť nejaký záujem o takýto kurz, viete, ono není jednoduché to zorganizovať, je to veľmi náročné a hlavne je veľmi dôležité vedieť, koľko ľudí by to tu chcelo mať, pretože všetko vieme urobiť, len urobiť to pre 10 ľudí je neefektívne, to radšej vybavíme, aby si ten kurz spravili niekde inde, hej, akože. Ale pokiaľ by ten záujem rastol a pokiaľ by to bolo, tak my urobíme všetko preto, aby Slovenská resuscitačná rada tento kurz dostala na Slovensko. Máme šikovných ľudí, ktorí vedia byť nielen inštruktormi v jedných kurzoch a to sú veľmi zaujímavé veci, ale samozrejme aj v takomto kurze vieme si pomôcť s našimi českými priateľmi. Není s tým vôbec žiadny problém, len kľudne prejavte záujem, stránka SRRSK je tu, napíšte, že a ja by som chcel, boli by sme 3 a 4 a keď sa nás nazbiera dostatočné množstvo, tak do toho dupneme.
Prípadne kľudne napíšte aj nám a my to posunieme SRR.
Výborne, presne tak. Píšte do podcastov, to je veľmi dôležité, však chlapci sú naši, takže.
A prosím ťa, čo by si povedal z tvojho uhla pohľadu, s akým postupom alebo prístupom sa stretávaš najčastejšie v spolupráci so záchrankou, ak s nimi prichádzaš do kontaktu, čo by si vytkol alebo čo by sa malo zlepšiť jednou, dvomi vetami?
Chlapci moji, záchrankovi a všetci ostatní, dodržujte postupy. Prosím, dodržujte postupy. Ja viem, že je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké, hlavne v stresujúcej situácii a hlavne u detského pacienta. Ale viete, niekedy je veľmi veľký problém sa pozastaviť nad tým, že máte dieťa, ktoré resuscitujete 40 minút, dajme tomu, hej, a použili ste 3-krát adrenalín.
To mi nevychádza.
Ani mne. A potom zase ste mali dieťa, ktoré resuscitujete 4 minúty a dokázali ste mu podať 5 defibrilačných výbojov. To mi tiež nevychádza. Najčastejšie sa stretávame s tým, že tí ľudia proste, ja neviem, či je to časom alebo niečím. Áno, v takýchto situáciách ten čas beží úplne inak, ako sme zvyknutí a všetci majú pocit, že to tak je. Ale ako tí, ktorí majú naše kurzy za sebou, vedia, že tam sa to nejakým spôsobom urýchliť nedá. Hej, akoraz jedna múdra žena povedala, poslední budú prví a prví budú poslední. Nesnažte sa byť prví, robte skutočne to, čo má zmysel. A radšej sa sústreďte na to, čo vyslovene je najpodstatnejšia vec. Zabezpečte nejaký prívod kyslíka, zabezpečte adekvátne kompresie. Hej. A vôbec sa nemusíte hnať nikde dopredu. Ak to dieťa má nejakú šancu prežiť, tak keď mu nebudete môcť ubližovať, tak to prežije. Verte tomu, že to tak je. A hlavne skutočne není sa kam ponáhľať, pretože niektoré sú úžasné veci, ktorými sa človek stretáva a je to veľmi smutné a aj napriek tomu to tie deti dajú. Takže myslím si, že hlavne je veľmi dôležité, už keď neviem kam z konopy, tak kľudne môžem postupovať tak, ako je to u dospelého pacienta, aj keď sa to trošku zle počúva, keď sú tam nejaké špecifika, ktoré by ten profesionál mal poznať.
Myslím si, že si to veľmi pekne zhrnul a dalo by sa to použiť ako aj nejaké odporúčanie do praxe pre tých, ktorí sa stretávajú s týmito deťmi alebo s takýmito deťmi. Jojko, náš rozhovor sa kráti a blíži sa ku koncu. A každopádne pre každého hostia máme pripravenú výzvu. Tá výzva tkvie v tom, že máme pripravených zo pár otázok, ktoré by si mal zodpovedať do 155 sekúnd.
Jajda, no dobre, tak do poďme. Toho?
Tak vidím, že Patrik má pripravené stopky a ja začínam teda prvou otázkou. Môžeme ísť na to?
Hej.
Takže páni, 3, 2, 1, poďme do toho.
Čo by podľa teba pomohlo slovenskej urgentnej medicíne?
Peniaze to nebudú, bude to chuť a povinnosť byť profesionál, podľa môjho názoru.
To je pekné. Ako sa chrániš pred vyhorením?
Vyhorieť sa nedá. Ako v detskej intenzívke sa vyhorieť podľa mňa vôbec nedá, akože tam neexistuje vec, ktorá by vás priviedla do situácie. Lebo keď už máte pocit, že všetko viete, respektíve no všetko viete, že už ste v situácii, že teda nič nové nepríde, tak príde také isté dieťa ako 150 krát predtým a tá diagnóza je úplne iná napriek tomu, že ste vôbec na to nemysleli. Nedá sa vyhorieť v detskej intenzívke, určite nie.
Najlepší moment v práci?
9 hodín ráno po predchádzajúcej službe, keď je všetko upratané, vieme presne, kam budú smerovať všetci pacienti, ktorí nie sú úplne akutní a ja môžem odísť domov a nehať to niekomu druhému.
Prajeme ti čo najviac takých momentov. Čo by si robil, keby si nebol lekár?
Fíha. Tvrdím, že by som chcel byť murár. A asi by to nebolo úplne ono, ale myslím si, že keby som nebol lekár, tak by som bol asi záchranár.
A tak to by si nemal ďaleko moc. A tak, ako si predstavuješ dokonalého záchranára alebo lekára?
Myslím si, že by to mal byť človek, ktorý je úprimne skromný, je na seba náročný, nebojí sa ísť do istého rizika, ktoré však musí byť nejakým spôsobom zabezpečené, čiže nemôže to byť taký, že je to len taký divoch, ktorý niečo skúša, ale hlavne je to človek, ktorý by si mal vážiť svoju prácu. Vážiť v tom, že viem, čo dokážem, viem si za tým stáť a nie som alibista.
Čo by si odkázal našim poslucháčkam, poslucháčom?
Mám vás strašne rád. Keď budete mať možnosť dostať sa do ktoréhokoľvek kurzu a ERC kurzy sú skutočne kvalitnými kurzami, kto ich vyskúšal, tak vie, že to nie je vôbec žiadny poflak, že je to intenzívny kurz. Spravte si ich. Všetko to, čo vám môže pomôcť vo vašom profesionálnom živote, vám poskytuje Európska resuscitačná rada. A ak máte pocit, že ešte niečo neviete, tak kurz sa na to vždycky nájde.
Máš nejaké neresti?
Mám. Mm-hmm. Mám strašné neresti. Veľmi rád spím. A už viac ako 1,5 roka som sa jednej závažnej neresti zbavil. Dúfam, teda aj keď ešte stále abstinujem, takže je to tak. A som lenivý. Ja keď môžem, ja budem taký lenivý.
To si málo kto prizná, podľa mňa prirodzene sme leniví všetci v podstate. A ty si to skoro si to stihol za tých 155 sekúnd. Jemne to ušlo, ale myslím si, že tvoje odpovede za to rozhodne stáli.
Ďakujem, to ma mrzí, ak som to moc prekročil.
My práve, že ďakujeme tebe za veľmi príjemný a prínosný rozhovor. A chcem poďakovať aj Patrikovi.
Ja ďakujem vám obidvom a chcel by som poprosiť všetkých poslucháčov, ktorým ak sa aspoň trošku páčil tento rozhovor, čo verím, že áno, tak nás len pozdieľajte, označte nás na sociálnych sieťach, aby sme sa dostali do čo najviac uší, či už v autách, alebo počas behu a podobných činností.
Tak.
Ja som strašne rád, že ste sa do takéhoto projektu pustili, chlapci. Ako môžem len povedať, že mal som v živote niekoľkokrát šťastie a to, že som stretol ľudí, ktorí sú súčasťou môjho tímu v rámci Slovenskej resuscitačnej rady a vy dvaja ste jednými, alebo teda dvoma z nich, tak to je veľké životné šťastie, ktoré ma stretlo. Takže nech sa vám darí. Ja verím, že keď náhodou vznikne zase situácia, že bude, dajme tomu, pozitívna odozva na tento podcast a nedaj Bože, ma tu ešte niekedy bude chcieť niekto počuť, tak ja veľmi rád prídem. Cítil som sa tu dobre. Ďakujem vám za pozvanie a držím veľmi, veľmi palce.
Myslím si, že tento rozhovor sa bude veľmi páčiť a si studnica vedomostí a informácií, takže myslím si, že ak príjmeš ty pozvanie, tak spravíme ešte minimálne jeden diel, pretože fakt máme sa o čom spoločne rozprávať.
Keďže už to mám v navigácii, už to nebude problém, už sa sem dostanem kedykoľvek.
Ľahšie sa nám ale Joja bude presviečať, ak nám napíšete a my pošleme vaše pozitívne odozvy, čiže dajte nám vedieť, ako sa vám to páčilo a že či ho sem chcete znova pozvať vy takýmto spôsobom, aby ste ho mohli znova počuť, lebo naozaj s Jojom by bolo o čom sa rozprávať.
Tak, myslím si, že čas sme úplne vyplitvali a bolo to super. Vidíme sa, počujeme sa, hlavne sa počujeme a nezabudnite.
Vyrážame za vami.